ถ้าทำไม่ผิดก็ถูกเองอะอย่าทำให้ผิดกันแล้วกันถามว่าทำอะไรผิดสิ่งที่ผิดมีสองอย่างลืมตัวเผลอไปกับเพ่งเอาไว้เผลอตามกิเลสไปกับเพ่งเอาไว้บังคับตัวเองอันหนึ่งก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอันหนึ่งกดข่มบังคับกายบังคับใจทำตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคบังคับตัวเองเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันอย่างที่พวกเรานักภาวนาเนี่ยในคัมภีร์อรรถกถานะเขียนเมื่อปีประมาณ 1,600 ไปวิเคราะห์ไว้บอกพวกนักปฏิบัติพวกคนรักดีเนี่ยสิ่งที่ทำนะส่วนใหญ่ชอบบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจสังเกตดูเถอะมาจนถึงวันนี้นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็คือบังคับกายบังคับใจเพราะว่านึกว่าแค่รู้กายรู้ใจไม่พอต้องบังคับกายบังคับใจถึงจะดีในความสุดตรงมันก็มีสองด้านถ้าเมื่อไหร่เผลอนะตามใจกิเลสหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งฟุ้งซ่านไปจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมีโมหะทำให้รู้สภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏไม่ได้งั้นเมื่อไหร่หลงตามกิเลสไปนะแล้วก็ฟุ้งซ่านสังเกตไหมเวลาใจเราฟุ้งมันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ได้ฟุ้งไปไหนหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเห็นไหมหลงทางตาแม่ชีเดินมาดูกันใหญ่หลงทางตาลืมตัวเองใจฟุ้งซ่านเห็นไหมจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีโมหะจิตที่มีโมหะลักษณะของโมหะก็คือไม่สามารถรู้สภาวะที่กำลังปรากฏได้โมหะเป็นตัวปิดบังงั้นเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ได้ใจถ้าฟุ้งไปนะใจไม่ตั้งมั่นใจไหลตามไปในขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือเพ่งกายเพ่งใจเพ่งมีหลายดีกรีเริ่มตั้งแต่ว่ากำหนดเบื้องต้นก็กำหนดรูปกำหนดนามกำหนดลมหายใจกำหนดท้องพองยุบกำหนดมือกำหนดเท้านะมีกระทั่งกำหนดจิตได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมกำหนดจิตอย่างนู้นกำหนดจิตอย่างนี้กำหนดแปลว่ากฎก็คือข่มไว้ควบคุมไว้บังคับไว้พยายามทำให้อยู่ในอำนาจถ้ามากๆหน่อยก็เป็นการเพ่งนะเบื้องต้นก็แค่กำหนดถัดจากนั้นก็ประคองได้ที่ก็เพ่งเลยนะแต่เพ่งแล้วแน่นปึกๆขึ้นมาประคองไว้อาจจะกำลังพอดีก็สบายเคลิ้มเคลิ้มมีความสุขไปเกิดปีติเกิดความสุขถ้าเพ่งรุนแรงเกิดความทุกข์เพ่งพอดีเพ่งสบายสบายมีความสุขจิตได้สมถะถ้าประคองไว้ก็อาจจะได้สมถะค่อยๆประคองสบายสบายถ้าเพ่งจ้องเนี้ยเครียดนะกำหนดก็ทำด้วยโลภะมีความอยากจะปฏิบัติก็กำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจกำหนดไปเรื่อยเบื้องหลังการกำหนดก็คือโลภะหลงตามกิเลสไปนะเบื้องหลังมันก็โมหะนะประคองไว้กำหนดไว้เบื้องหลังมันก็คือโลภะอยากดีอยากปฏิบัติอยากสุขอยากสงบกำหนดไว้เพ่งไว้ควบคุมไว้บังคับไว้ประคองไว้ข่มไว้นี่มีหลายดีกรีเข้มข้นต่างๆถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้กำหนดไว้ควบคุมไว้ประคองไว้นะกายก็จะนิ่งใจก็จะนิ่งกายนิ่งใจนิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูเมื่อไม่แสดงไตรลักษณ์ก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนานั้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจพวกเราอย่าสำคัญผิดนะรุ่นหลังๆที่เรียนกรรมฐานมันเพี้ยนๆเยอะเลยที่เรียนกันยังคิดว่าถ้าดูท้องไปเรื่อยๆไม่ลืมท้องเนี่ยทำวิปัสสนา การที่เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนั้นยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงๆอย่างถ้าเพ่งมือนะเพ่งไปเรื่อยมือไหวรู้ตัวตลอดเลยเพ่งเพ่งเพ่งจ้องหลวงพ่อทำหน้าให้โอเวอร์แอคชั่นนิดนึงไม่ลืมเลยนะไม่มีวันเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะเพ่งอะไรก็เป็นสมถะงั้นสิ่งที่ผิดนะทำให้เราภาวนาไม่ได้ก็มีสองตัวตัวหนึ่งหลงตามกิเลสไปฟุ้งซ่านไปก็ลืมกายลืมใจดูกายดูใจไม่ได้ตัวที่สองก็คือการเพ่งกายเพ่งใจพอเพ่งแล้วมันไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้าวิปัสสนาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเผลอเนี่ยลืมกายลืมใจเลยอย่าว่าแต่จะดูไตรลักษณ์ของกายของใจเลยนะแค่กายกับใจก็ไม่เห็นละถ้าเผลอไปแต่ถ้าเพ่งไว้นะรู้กายรู้ใจได้แต่กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์อีกแล้วเมื่อไรไม่เผลอเมื่อไรไม่เพ่งนะเมื่อนั้นก็รู้ก็รู้ไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวคอยดูไปขั้นแรกก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจก่อนถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยนะเราจะไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจกายกับใจหายไปเวลาใจลอยหลงไปเนี่ยกายกับใจหายไปงั้นเบื้องต้นนะเราแค่คอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งนะแค่รู้สึกเนี่ยแค่รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอันนี้จะทำให้ไม่เผลอไปไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวรู้กายรู้ใจได้แล้วอย่าเพ่งอย่าจ้องใส่กายใส่ใจนะเบื้องต้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถัดจากนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยให้เขาทํางานของเขาตามธรรมชาติธรรมดาของเขานะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกเห็นเลยว่าตัวที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราก็แค่รู้สึกนะแล้วก็รู้ลงไปเลยเนี่ยตัวที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายมันเป็นคนหายใจไม่ใช่เราหายใจมันปวดมันเมื่อยเราก็เห็นนะความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นวัตถุร่างกายปวดเมื่อยไม่เปลี่ยนความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยเกิดแล้วก็ดับนะดูเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันจิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยๆนะตามรู้ตามดูเราก็เห็นมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงดูจิตเนี่ยจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายดูกายจะเห็นทุกข์ง่ายดูกายดูไม่เที่ยงนี่ดูยากนะเพราะรูปนั้นอายุยืนกว่านามงั้นจะดูให้รูปเห็นรูปเกิดดับหนึ่งรูปเนี่ยใช้จิตเกิดดับไปจำนวนมากแต่ถ้าเราดูจิตเนี่ยเราจะเห็นเกิดดับตลอดเวลางั้นดูจิตนี่จะเห็นความไม่เที่ยงง่ายงั้นเราดูจิตใจไม่เที่ยงอย่างเดียวนะดูไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งปัญญาเกิดอีกมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงเราบังคับไม่ได้หรอกมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะร้ายเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตานี่ดูลงไปนะเห็นกายมันก็เป็นทุกข์นะเห็นจิตใจเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาดูง่ายนะดูไปเรื่อยเรื่อยในสุดมันก็เห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของพิเศษนะมันก็ค่อยๆ คลายออกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจงั้นจุดตั้งต้นถ้าทำให้ผิดสองอย่างเราก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งกระทั่งเวลาภาวนามาช่วงหนึ่งนะมันก็กลับมาปัญหาเดิมอีกเผลอกับเพ่งผิดก็ผิดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันประณีตขึ้นเช่นเผลออะไรนะเวลาเราภาวนานะเราเห็นสภาวะเกิดดับเห็นอารมณ์เกิดดับไปช่วงหนึ่งนะใจมันเคลื่อนใจมันเคลื่อนไปดูความเกิดดับเนี่ยมันถลำลงไปดูตัวนี้เผลอละถลำลงไปดูแต่ถ้าสนใจมากๆนะกลายเป็นเพ่งนะแต่ถ้าแค่เผลอๆดูแล้วลืมเนื้อลืมตัวนะหลงไปพอหลงไปดูสภาวะนั้นจิตไม่อยู่ในฐานจิตเคลื่อนส่วนมากมาอยู่ข้างหน้าเพราะเราเคยชินที่จะดูทุกอย่างด้วยลูกตา เราไม่เคยชินที่จะดูด้านหลังจิตใจนี่ก็เคยชินที่จะไปดูข้างหน้าพอดูแล้วคล้ายๆชะโงกไปเรื่อยจิตเหมือนนกนะอยู่ในกรงชะโงกหัวออกมาจากกรงนะตัวยังอยู่ข้างในแต่หัวไปค้างไว้ข้างนอกเวลาจิตของเราส่งออกไปมันไม่ส่งไปเกาะอยู่ในความว่างหลายคนภาวนาแล้วไปติดความว่างไปติดความว่างก็เพราะหลงไปนั่นเองพอเผลอไปหลงไปติดความว่างก็ลืมกายลืมใจใช่ไหมไปติดความว่างก็เป็นกามสุขาริกานุโยคก็ผิดเหมือนกับอันเรื่องเบื้องต้นนั่นเองเพียงแต่ว่ามันประณีตกว่าเบื้องต้นนั้นมันหลงไปแล้วมันหลงไปคลุกอยู่กับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่หยาบหยาบพอมาหัดภาวนามาเห็นสภาวะเกิดดับไปช่วงหนึ่งนะมันหลงประณีตขึ้นมันไปหลงอยู่ในว่างๆนึกว่าไม่มีอะไรเกิดดับนะความจริงว่างๆก็เป็นภพอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเดี๋ยวไม่นานมันก็ดับนะถ้าดูเป็นดูไม่เป็นไปหลงติดอยู่กับมันก็ติดอยู่งั้นเป็นปีๆติดเป็นปีๆได้นะติดเป็นปีๆนั้นยังน้อยไปความจริงเขาติดกันเป็นหมื่นกับเลยนะติดตรงนี้ติดกันเป็นหมื่นๆกับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ภาวนาแล้วก็ไปติดอยู่ในความว่างใจไหลไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกพวกหนึ่งนะก็มาเพ่งแต่เพ่งประณีตไม่เพ่งหยาบๆแบบบังคับไว้กำหนดไว้ประคองไว้ไม่เป็นอย่างนั้นละเพ่งประณีตก็คือถลำเข้าไปรู้พวกหนึ่งนะหลงออกไปหลงโลกไปลืมกายลืมใจนั่นเหลือแต่ว่างพวกหนึ่งถลำเข้าไปดูแล้วไม่เลิกนะถลำลึกลงไปเห็นสภาวะเกิดดับแล้วถลำตามลงไปเรียกว่าตามไปดูเมื่อก่อนโทรทัศน์มีรายการตามไปดูเราอย่าทำอย่างนั้นนะเราแค่ตามรู้เราอย่าตามไปดูไม่มีคำว่าไปไม่มีไปไม่มีมาถ้าไปแล้วก็หลงเรียบร้อยแล้วถลำลงไปจ้องหลวงพ่อก็เคยทำผิดทั้งสองอย่างขนาดภาวนาได้เรื่องได้ราวแล้วนะภาวนามาก็ได้เยอะละพอมาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะไปดูในว่างๆก่อนจะไปดูว่างเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันเพราะเวลาเห็นกิเลสสังเกตไหมกิเลสหรืออะไรต่ออะไรแปลกๆที่ผุดขึ้นจากกลางอกแล้วเราไปจ้องอยู่ที่กลางอกเนี่ยเพ่งละไปเพ่งไว้ไปจ้องไว้ไปดักไว้ไปรอดูนี่คือเพ่งเรียบร้อยละไปจ้องนะกิเลสโผล่ขึ้นมาพอเราไปดูนี่กิเลสหดเลยแทนที่กิเลสจะขึ้นมาแล้วสลายตัวไปนะกิเลสก็หดลึกลงไปเข้าไปอยู่ใต้จิตสำนึกนะยิ่งภาวนาอย่างนี้ยิ่งภาวนาเก็บกดอ่ะกลายเป็นไปเพ่งใส่จิตกิเลสจะหดตัวลงไปเราก็ตามไปดูส่งจิตลึกลงไปอีกมันหนีลงไปอีกแล้วลึกลงไปอีกลึกลงไปตั้งใจไว้เลยกูจะตามมึงให้ถึงที่สุดเลยอยากดูซิว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหนนี่ถ้าตามลงไปถึงที่สุดวันหนึ่งต้องเจอจิตอวิชชาแน่เลยที่ครูบาอาจารย์พูดถึงว่าเป็นจิตต้นกำเนิดจะไล่ไปให้ถึงจิตอวิชชาเลยดูลึกลงไปหารู้ไหมว่าเรากำลังเอาจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตเราส่งจิตไปดูแล้วลึกลงไปเรื่อยไปติดอยู่ข้างในนะวนอยู่อย่างนี้ละเอียดยิบเลยยังกะละอองชี้ฝุ่นเล็กๆในอากาศนะน้อยๆแม้ยังก็อากาศดีมากเลยมีฝุ่นนิดๆน้อยๆนะไปคลุกอยู่ข้างในนะตะลุมบอลอยู่นะวันหนึ่งบุญวาสนาส่งนะเจอหลวงปู่สิมห้องหลวงปู่สิมเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์อัศจรรย์องค์หนึ่งนะเราภาวนาผิดไม่ต้องถามหรอกพวกถามนะท่านก็ไม่ค่อยตอบหรอกนี่พอท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเรียกเลยผู้รู้วันนี้เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้ชื่อผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่นอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกกิเลสมันอยู่นอกนี่เราฟังเอ๊หลวงปู่สิมทำไมให้ส่งจิตออกนอกวะความจริงเราถลำลงไปเพ่งแล้วเห็นไหมการเพ่งนะภาวนาจนละเอียดแค่ไหนก็ยังมีเพ่งอยู่มันหลงพลาดไปได้เสมอแหละในที่สุดค่อยๆมาสังเกตอ๋อเราถลำลงไปดูกลายเป็นไปเพ่งไปจ้องไว้ถลำลงไปดูคราวนี้ไม่เข้าข้างในนะออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกปุ๊บนะดูเห็นเกิดดับอยู่ไม่นานนะว่างเลยว่างอย่างที่พวกเราติดว่างตอนเนี้ยพวกเราหลายคนจะไปติดว่างจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าอยู่แถวเนี้ยแล้วก็โล่งว่างมีความสุขมากเลยดูไปมีแต่ความสุขนึกในใจนะพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์แต่มันมีแต่สุขอ่ะ ชลอยสุขนี้ก็เป็นทุกข์นะนี่คิดช่วยมันด้วยเพื่อจะเข้าข้างตัวเองว่ายังภาวนาถูกอยู่เนี่ยสุขก็เป็นทุกข์เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งคงเป็นทุกข์เข้าข้างตัวเองซะสุดๆเลยความจริงจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดไม่เห็นทุกข์หรอกจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ในว่างเนี่ยเป็นปีเลยจนกระทั่งไปหาอาจารย์มหาบัวไปกับแม่ชีเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชนะไม่ใช่พระควงแม่ชีไปนะยังไม่ได้บวชทั้งสองคนแหละไปหาท่านนะไปถามท่านบอกเอ้ยผมดูจิตดูใจอยู่นะครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยบอกว่าไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้วอันนี้สุดยอดของกรรมฐานแล้วภาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เนี่ยบางองค์สอนนะหลวงปู่เทศบอกถ้าภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติภาวนาไม่มาถึงจิตถึงใจใช้ไม่ได้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะหลวงพ่อเคยถามท่านบอกเอ๊ะผมต้องกลับมาดูกายไหมท่านก็บอกว่าดูมาจนถึงจิตแล้วทำไมจะย้อนกลับไปดูอีกกายเป็นของทิ้งจิตมันทิ้งไปแล้วก็มาดูจิตต่อครูบาอาจารย์ทุกองค์นะหลวงปู่สิมหลวงปู่อะไรต่ออะไรหลวงพ่อพุทธทุกองค์เลยสอนเหมือนกันหมดเลยว่ารู้อยู่ตรงนี้แล้วคล้ายๆเราทำสงครามกองโจร นะตีมาจากชนบทล้อมเมืองบีบจนถึงเมืองหลวงแล้วไม่มีวิธีปฏิบัติอะไรยิ่งกว่านี้แล้วท่านว่าแต่ทำไมไม่พ้นในใจเรารู้นะว่าไม่พ้นเพราะว่าตอนตื่นนอนมาเนี่ยจิตยังไหลเข้าไปหากิเลสได้อีกพอดูเห็นจิตมันไหลไปหากิเลสกุ๊กกิ๊กสองทีนะจิตฟลุ๊กว่างสว่างอยู่ทั้งวันอีกแล้วไม่หลุดพ้นจริงอ่ะยังมีสองอย่างอยู่มีจิตที่ติดกิเลสกับจิตที่หลุดออกไปอะไรที่เป็นสองไม่ใช่ของจริงยังเป็นคู่อยู่ยังแปรปรวนอยู่ใช้ไม่ได้จริงแต่ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนก็ไปเจออาจารย์มหาบัวก็ไปเล่าท่านบอกท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ผมดูจิตนะผมก็ดูมาท่านก็บอกว่ามันสุดทางปฏิบัติตรงเนี้ยให้รอเวลาเหมือนผลไม้ที่จะรอเวลาสุกงอมแต่ผมทำมานานแล้วทำไมมันไม่ผ่านจุดนี้สักทีคือผลไม้ทำไมไม่ยอมสุกสักทีว่าลูกนี้ดื้อเหลือเกินนะท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตแล้วนะที่ว่าดูจิตอยู่ไปดูเอาว่างเข้ามันไม่ได้ย้อนมาดูจิตตัวเองนั้นมันเดินปัญญาต่อไม่ได้อะฉันบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้สอนสั้นๆไม่สอนยาวหรอกครูบาอาจารย์กรรมฐานไม่พูดเยอะนะไม่เหมือนหลวงพ่อเราพูดละเอียดยิบไปหมดเลยพูดน้อยกว่านี้มันไม่ทำพูดอย่างนี้ยังพอตื่นเต้นสนใจธรรมะยังพอจะไปทำบ้างมาพิจารณาดูทำไมท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตทำไมท่านให้บริกรรมนะมาหัดบริกรรมกลับมาบริกรรมใหม่พุทโธพุทโธนะโอ้ทุกข์เหมือนโลกจะแตกเลยใจไม่เอาใจทุรนทุรายอย่างไรแทนที่จะสงบนะกลับทุรนทุรายขึ้นมาใจมันติดว่างมานานเราพุทโธนิดเดียวเป็นสิ่งแปลกปลอมนะใจไม่ยอมเอาใจไม่ยอมพุทโธไม่เป็นไรมาหายใจก็ได้นะเนี่ยมาหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะว่าถนัดหายใจมาตั้งแต่เด็กๆพอมาทำวิปัสสนานะช่วงหนึ่งลืมสมถะไปทิ้งสมถะไปเลยเจริญปัญญาลูกเดียวเลยตรงนี้ก็ผิดนะสมถะก็ทิ้งไม่ได้หรอกนี่ตอนเจริญปัญญาเนี่ยมันลืมสมถะตะลุมบอลตลอดเลยเจริญปัญญารวดใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ถึงฐานนี่เองพอหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งนะจิตรวมเข้ามาโอ้พอมันส่งออกไปดูว่างนะรู้เลยว่ามันเคลื่อนไปดูนะเราหลงอยู่ในภพละเอียดที่สร้างขึ้นจิตไปสร้างภพละเอียดขึ้นมาแล้วเป็นภพละเอียดมันเป็นภพที่มีความสุขจิตไปติดอยู่ในภพที่มีความสุขมิหน้าเรามันผ่านไม่ได้เพราะมันติดอยู่ในภพจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงจิตขาดสัมมาสมาธิเมื่อจิตขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่มีนะปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธินะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นก็ปัญญาไม่มีพอเห็นตรงนี้นะใจตั้งมั่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อได้พอดีมาบวชก็ใจก็ตั้งดูเดี๋ยวก็เคลื่อนไปก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้นะไม่ได้ภาวนาอะไรมากแต่อาศัยเดินจงกรมนะก็ตอนก่อนจะบวชเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง ท่านอยู่ที่ปลอในเวลาท่านบอกผมจะไปบวชแล้วพร้อมแล้วแม่ตายไปแล้วพร้อมแล้วชวนพ่อมาอยู่วัดแหมท่านก็ให้กำลังใจใหญ่เลยโอ้บุญกุศลที่หลวงพี่ทำนะที่คุณทำนะขอให้รวมพลังกันนะให้คุณจบไปไวนะจะได้มาช่วยกันแหมเราฮึกเหิมมากเลยท่านเชียร์ให้จบไวอุตส่าห์อธิษฐานเชียร์นะกลับมาวัดเรานะมาบวชเสร็จแล้วกลับมาวัดอยู่ที่เมืองการนะเดินจงกรมใหญ่เลยเพราะท่านชอบเดินจงกรมเดิมหามรุ่งหามค่ำเลยนะเดินจนถ้าขาเราเป็นเหล็กเนี่ยนะขาเราจะสึกไปเยอะเลยตัวต้องเตี้ยกว่านี้เดินเดินเดินเดินเดินไปหมดเรี่ยวหมดแรงก็ลงมานั่งหอบแฮกๆนะมีแรงเดินใหม่ยิ่งเดินเนี่ยจิตยิ่งแย่ลงแย่ลงเลยแย่กว่าตอนไม่บวชซะอีกเดินอยู่เดือนครึ่งนะเดินอยู่เดือนครึ่งได้เข้าพรรษามาครึ่งพรรษาวันหนึ่งบ่ายๆหมดเรี่ยวหมดแรงในบ่ายสองมาเดินจงกรมอยู่ที่ระเบียงต้นไม้ไม่มีตอนนั้นอยู่ในท้องนาปลูกต้นไม้ไว้นะต้นยังแค่ขาแค่เอวอย่างมากแล้วต้องเดินแล้วจงกรมที่ระเบียงเดินจนเหนื่อยนะมองไปออกไปนอกวัดมันมีภูเขาอยู่สามลูกเรียงกันใครไปสวนโพจำได้ไหมภูเขาสามลูกเนี่ยสวยมันเรียงกันลูกมันเท่าๆกันเลยนะความจริงมันไม่เท่าอ่ะแต่ว่ามันเหลื่อมไปเหลื่อมมานะเลยดูแล้วด้วยสายตาจากที่สวนโพน่ะเท่ากันเป๊ะเลยสามลูกแล้วเว้นช่องไฟสวยงามดูไปที่ภูเขาสามลูกนี่ภูเขาสามลูกนี่ไม่มีน้ำหนักเลยใจเรามีน้ำหนักนี่มันเฉลียวใจขึ้นมาแทนที่เราภาวนาแล้วใจจะยิ่งเบานะไม่ยึดไม่ถืออะไรโลกธาตุในความเป็นจริงโลกธาตุว่างเปล่าแต่ใจเรามีน้ำหนักใจเราต่างหากยึดถือใจมันก็นึกขึ้นมาได้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนไว้ประโยคหนึ่งบอกวันใดที่เห็นว่าจิตกับสภาพที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวดวันนั้นเธอจะเข้าใจที่สุดแห่งทุกข์เลยนี่จิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ไม่ใช่สิ่งเดียวรวดเลยจิตเราหนักธรรมชาติไม่มีน้ำหนักจิตเราหนักเราต้องทำผิดแล้วล่ะเราทำผิดตรงที่เราพยายามไปเรียนแบบการปฏิบัติของหลวงพ่อปลอ.นะเราพยายามไปเรียนแบบท่านโอ้เราไม่ถนัดเดินนะเราไม่ถนัดเดินเอาอย่างท่านไม่สำเร็จแน่เลยมีเก้าอี้พลาสติกอยู่ตัวร้อยกว่าบาทเนี่ยแบบเนี้ยไปลากออกมาเลยจากในห้องนะมาวางที่ระเบียงไม่เดินแล้ววะมีวะด้วยนะเรามันนักเลงนั่งดูภูเขานั่งดูโน่นดูนี่ไปนะใจที่จงใจปฏิบัติค่อยคลายออกคลายออกคลายดูอยู่ไม่นานนะใจก็คลายออกคลายออกมาก็ทำสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างนะเจริญสติในชีวิตประจำวันบ้างฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนานๆก็ลืมสมถะอีกแล้วก็ต้องกลับมาทำใหม่วนเวียนไปนะภาวนาอยู่สองพรรษาได้ใจก็เปลี่ยนแปลงสบายมีความสุขกลางวันก็สุขกลางคืนก็สุขนะสุขบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไม่ใช่อีกแล้วนะค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะพอเราภาวนาพอสบายครูบาอาจารย์ท่านก็สั่งให้มาอยู่ตรงนี้นะให้มาลำบากแต่อยู่นอกก็ลำบากเหมือนกันนะคนก็เข้าไปเต็มวัดนะที่สวนโพตอนหลังๆรับญาติโยมไม่ไหวแม่ชีกับครูบาอานะสองคนนะทุกวันเลยต้องไปปั๊มส้วมเต็มทุกวันเลยอัศจรรย์มากเลยทำไมเต็มทุกวันเลยโยมทำไมมันอึมากขนาดนั้น ตอนหลังถึงรู้นะรากไม้มันก็ไปอุดรากต้นไม้มันใช้ๆหลวงอานี่แหละชอบปลูกต้นไม้ปลูกไว้จนติดส้วมเลยนะมันใช้เข้าไปหากินในส้วมนะต้นนี้งามกว่าเพื่อนเลย ต้นขี้เหล็กงามงามงามสุดๆเลยต้นนี้แท้มันใช้รากเข้าไปขวางท่อส้วมผู้หญิงซะด้วยพอส้วมผู้หญิงตันเนี่ยนะสิ่งที่คนสงสัยที่สุดคือผ้าอนามัยสาไปซื้อป้ายมาติดนี่เอาผ้าอนามัยไปใส่นะใส่แล้วก็ยังตันอีกปิดป้ายแล้วก็ยังตันสุดท้ายเจอต้นไม้มันเข้าอยู่ดูดส้วมทุกวันเลยดูดส้วมนะต้องดูดน้ำออกทุกวันนะมันรองรับไม่ไหวนะที่จอดรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดีท่านสั่งให้มาอยู่ทางนี้ก็เลยมาอยู่ที่นี่ ค่อยใหญ่ขึ้นเลยเมื่อพวกเราภาวนานะสิ่งที่ผิดมีสองอันสรุปง่ายๆเผลอกับเพ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องปลายของการปฏิบัติก็ผิดอยู่ที่เผลอกับเพ่งนี่แหละเบื้องต้นเผลอไปก็ฟุ้งตามกิเลสไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปสัมผัสทางกายหลงฟุ้งซ่านทางใจหลงไปกับบังคับกายบังคับใจเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้นี่ทำให้เจริญวิปัสสนาไม่ได้พอไม่เผลอไม่เพ่งนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้สึกไปเรื่อยดูไปเรื่อยครับสติปัญญาค่อยแก่รอบขึ้นรอบขึ้นภาวนาก็ดีขึ้นผ่านเป็นลำดับลำดับไปพอภาวนาไปช่วงหนึ่งนะการปฏิบัติละเอียดขึ้นไอ้ที่ผิดก็ละเอียดตามไปด้วยเผลอเนี่ยไม่ใช่เผลอไปไหนไกลนะเผลอไม่ใช่เผลอตามกิเลสไม่ได้เผลอไปในกามแต่เผลอไปในรูปและอรูปเช่นเผลอไปเพ่งกายนี่ไปเพ่งเงาเพ่งกับเผลอเนี่ยรวมแล้วเผลอทั้งหมดนะเผลอไปเพ่งเพ่งกายเนี่ยเป็นหลงไปในรูปเพ่งความว่างเพ่งจิตนั้นหลงไปในนามพอหลงไปแล้วก็เพลินใช่ไหมพอเพ่งโดยเฉพาะเพ่งจิตนะมันมีความสุขเยอะว่างโล่งว่างก็เผลอเพลินมีราคะที่ละเอียดเรียกว่าอรูปราคะถ้าเพ่งกายแล้วพอดีพอดีประคองไว้พอดีพอดีมีความสุขจากการเพ่งกายเรียกว่ามีรูปราคะจิตจะเกิดรูปราคะพอใจในการเพ่งรูปพอใจในการเพ่งนามรวมแล้วหลงทั้งคู่มีราคะทั้งคู่อันหนึ่งก็ไปว่างเลยไม่เดินอะไรต่ออีกอันหนึ่งจ้องเงาจ้องเงาไม่เลิกนะลึกลงไปลึกลงไปอันหนึ่งหลงไปข้างนอกอันหนึ่งหลงเข้าข้างในอันหนึ่งหลงไปในความหยาบอันหนึ่งหลงไปในความละเอียดความไม่มีอะไรหลงไปภายในหลงไปภายนอกหลงในหยาบหลงในละเอียดหลงในความสุขที่ประณีตรวมความแล้วหลงทั้งนั้นเลยมีแต่หลงถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ก็พ้นง่ายครูบาอาจารย์ไม่บอกเราต้องสังเกตนะแต่เดิมหลวงพ่อก็ภาวนาลำบากนะอยู่ห่างครูบาอาจารย์เวลาติดขัดทีนึงต้องใช้ความสังเกตนานเลยกว่าจะเข้าใจบางเรื่องสังเกตไม่เข้าใจเจอครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้นะพวกเราคอยสังเกตไปถ้าภาวนาแล้วใจโล่งใจว่างมีแต่ความสุขทำผิดละต้องเห็นทุกข์สิไม่ใช่เห็นแต่สุขนะถ้าไปติดในความสุขรู้ทันว่ายินดีพอใจในความสุขมันก็ไม่ติดเห็นไหมราคะมันดับไปจิตก็ไม่ติดตัวที่ทำให้ติดก็คือราคะราคะหรือตัณหาเป็นยางเหนียวนะทำให้เราติดอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าจิตพอใจในความนิ่งความว่างมีความสุขอยู่ในความนิ่งความว่างรู้ทันราคะดับไปจิตก็ไม่ติดในภพที่มีราคะจิตก็หลุดออกมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้หรือจริงจังในการปฏิบัติมากเลยดิ้นรนค้นคว้าดิ้นรนค้นคว้ามากนะคือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทำยังไงว่าจะบรรลุพระอรหันต์สักทีใจไม่คิดว่าจะทำยังไงตัวนี้เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านถ้าดูไม่ดีนึกว่าเป็นปัญญานึกว่าจิตเจริญปัญญานะกิเลสนะพอละเอียดนะหน้าเหมือนกุศลเปียกเลยดูสดใสซาบซ่ามากนะเหมือนนางมารร้ายสวยแล้วก็หลอกคนเก่งอะไรเงี้ยนะดูยากให้เราค่อยๆสังเกตนะมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกค่อยสังเกตไปจิตไปติดในรูปไหมไปยินดีในรูปไหมหรือไปยินดีในอรูปเช่นความว่างนี่รูปปราคะอรูปปราคะจิตยังดิ้นรนค้นคว้าหาทางบรรลุพระอรหันต์ไหมถ้ายังมีความดิ้นรนค้นคว้าอยู่เรียกว่ามีอุทธัจจะสังโยชน์อยู่มีรูปปราคะสังโยชน์อรูปปราคะสังโยชน์เห็นไหมมีอุทธัจจะสังโยชน์ภาวนาไปภาวนาไปดูครูบาอาจารย์ดูท่านมีความสุขนะเราไม่ได้อย่างท่านสักทีนะนี่มีเทียบขึ้นมาท่านดีนะเราไม่ดีเนี่ยรู้สึกงี้คนทั่วๆไปถ้ายังหยาบอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าฉันดีคนอื่นแย่นะแต่พอภาวนาไปเรื่อยๆฉันทำไมมันแย่อย่างนี้วะไม่ดีเหมือนท่านสักทีอะไรเงี้ยตัวนี้คือมานะสังโยชน์นะมานะสังโยชน์เป็นตัวมานะถือตัวแล้วก็ใจลึกๆมันจะรู้สึกอยู่ตลอดเลยว่าอะไรเนาะที่ยังไม่รู้มีสิ่งบางสิ่งที่ยังไม่รู้อยู่เพราะไม่รู้สิ่งนี้แหละ จิตถึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ลึกๆมันจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดภาวนาบางวันนะบางครั้งบางคราวจิตปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแล้วเสร็จแล้วไม่นานนะก็ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาดูต่อเมื่อไหร่จะวางได้ไปหยิบพัดนี่ขึ้นมาแล้วก็มาคร่ำครวญเมื่อไหร่จะวางได้ทำยังไงวะจะวางได้นะเนี่ยมันโง่อยู่อย่างเงี้ยมันโง่อยู่อย่างเงี้ยโอ้ยมันยากนะกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้นะว่าอะไรไม่รู้อะไรทำให้ไม่วางไม่รู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นทางที่จะหลุดพ้นนั้นก็คือต้องทำวิชชาให้เกิดอวิชชาก็จะดับไปวิชชาคือความรู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งรู้ทุกข์คือกายกับใจคือรูปนามหน้าที่ของเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปการภาวนามีเท่านี้เองการทำวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจความจริงก็คือไตรลักษณ์นั่นเองดูอย่างนี้เรื่อยไปพอมันรู้แจ้งนะกายกับใจเป็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ทุกแจ้งทุกล้วนๆเลยไม่เห็นดีพิเศษอะไรเลยจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกหมดความยึดถือกายยึดถือใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติตัณหาจะไม่มีอีกละตัณหามันคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอไม่ยึดกายยึดใจก็ไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นสุขไม่มีความอยากให้มันพ้นทุกข์นะตัณหาไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีตัณหาไม่เกิดตัณหาดับสนิทไม่มีอีกแล้วนะนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏเพราะนิพพานคือความสิ้นตัณหาขณะจิตที่รู้แจ้งนิพพานนั้นแหละรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิพพานขึ้นมาขนาดนั้นแหละคือการเกิดอริยมรรคนะนี่เส้นทางเดินของพระอริยะทั้งหลายท่านก็เดินอย่างนี้นะไม่เผลอไม่เพ่งนะรู้กายรู้ใจไปแล้วไม่ไปหลงติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยรู้เรื่อยๆไปวันหนึ่งก็ถึงเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็วางรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติจบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกละงานในทางศาสนาพุทธเป็นงานที่มีเวลาสิ้นสุดไม่เหมือนงานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ